Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 28. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Sutkinja Suzana Muguša traži raspisivanje potjernice za Branko Milić. Zakonodavni odbor dao saglasnost za početak rasprave o prijedlogu rezolucije kojom bi bile poništene odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine. Vašington ponovo poziva Kosovo i Srbiju da riješe nesuglasice i krenu ka članstvu u Evropskoj uniji. Donald Trump nagovijestio da bi mogao da otkaže planirani sastanak s Vladimirom Putinom zbog najnovije krize između Rusije i Ukrajine. I sadržaja emisije slučaj Branke Milić, koja je prošle sedmice iz Višeg suda pobjegla u ambasadu Srbije u Podgorici, ušao je u novu fazu. Sutkinja u predmetu za pokušaj državnog udara Suzana Muguša.
Shodno članu 508 ZKP-a izdaje se naredbe za izdavanje potjernice za optuženu Milić Branku.
Vlast u Budvi najavila brisanje 250 privremenih lokacija duž glavnog gradskog šetališta. Zakupci se spremaju za protest. Opština im, kako kaže Božidar Banović, oduzima pravo na rad.
Javila im se vizija da to treba odmah uraditi, postaviti veliki broj ljudi bez posla. Nije im se javila vizija da tim potezom zatvaraju vrata našim seljenim gostima koji zbog ponude i zabavnog programa dolaze u Budvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora ulazi u period stabilnosti javnih financija i stvaranja veće mogućnosti za postizanje boljeg standarda građana, saopštio je premijer Duško Marković. Marković je u intervju za televiziju Crne Gore povodom dvije godine rada vlade saopštio da neće biti novih kriznih mjera i podsjetio da naredne godine ističe rok za krizni porez, doprinosi na zarade vratit će se na 9%, a neće biti ni novih poreza i akciza. Marković najavljuje da će kapitalni budžet za narednu godinu iznositi 300 miliona eura. Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je 25 postupaka kako bi utvrdila osnov sticanja imovine javnih funkcionera, od kojih je, kako su saopštili, 18 okončano, a za preostalih 7 postupci su u toku. Iz agencije navode da u svim okončanim postupcima nije bilo slučajeva nezakonitog bogaćenja i da su funkcioneri dostavili urednu dokumentaciju, čime su, kako tvrde, opravdali osnov sticanja imovine. Pomoćnik direktora agencije Savo Milošinović je na pitanje novinara kako onda komentariše kritike Evropske komisije na rad ASK-a, rekao da agencija sprovodi i ispunjava sve nadležnosti u skladu sa zakonom i da na nju ne postoji nikakav pritisak. Elektroprivreda Crne Gore tužila je kompaniju Tyson u kojoj je suvlasnik Ružajac Safet Kalić, koji je u Njemačkoj osuđen zbog šverca droge, piše Dnevnik Dan. Prema podacima Dana, kompanija Tyson navodno je ostala dužna Elektroprivredi oko 17.000 eura za utrošenu električnu energiju u periodu 2013. do 2016. godine. Jučerašnje ročište u Privrednom sudu je odgođeno na zahtjev zamjenika punomoćnika Kalića, advokata Petra Đukanovića, koji je tražio da se prethodno upozna sa obimnim spisima predmeta. Suđenje je odgođeno za januar naredne godine. Crnogorskim istoričarima bit će omogućen pristup građi Istorijskog arhiva Vatikana, koja se odnosi na Crnu Goru, saopšteno je na sastanku ministra kulture Aleksandra Bogdanovića i direktora Vatikanskog arhiva Johana Iksa. Iks, koji boravi u radnoj posjeti Crnoj Gori na poziv Ministarstva kulture, sastao se sa Bogdanovićem i oni su naglasili značaj dosadašnje komunikacije ostvarene u kontekstu projekata iz oblasti arhivistike i naučno-istorijskog istraživanja. Savjetnik za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država John Bolton pozvao je Kosovo i Srbiju da iskoriste priliku da riješe svoje dugotrajne nesuglasice i krenu ka pridruživanju Evropskoj uniji. Sada je vrijeme da Kosovo i Srbija postignu dogovor, napisao je Bolton na Twitteru nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u Bijeloj kući.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina je zvanično zakazala predsjedničke izbore za 31. mart naredne godine. Rezoluciju kojom je datum postavljen potpisao je predsjedavajući parlamenta Andrij Parubij. Odluka je donijeta dan nakon što je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko obećao da stupanje na snagu vojnog zakona u 10 regija u periodu 30 dana zbog najnovih tenzija sa Rusijom ne bi značilo odgađanje glasanja. Delegacija Svjetske antidoping agencije doputovala je u Moskvu na razgovore s predstavnicima ruske vlade u kojima će pokušati da dođu do tačnih podataka testiranja laboratorija, što bi moglo da dovede do novih suspenzija ruskih sportista koji su navodno sistemski koristili nedozvoljene supstance u prethodnim godinama, prenosi Associated Press. Rusija do 31. decembra mora da dostavi podatke ili rizikuje da Nacionalna antidoping agencija dobije novu suspenziju samo 2 mjeseca nakon dobijanja licence. Za rad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
I danas je rusko-ukrajinska kriza tema dana u svijetu. Naime, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra mogućnost otkazivanja susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na ovosedmičnom samitu G20 u Argentini, i to zbog odluke Moskve da u pritvoru zadrži ukrajinske mornare. Komentar za Washington Post, šef Bijele kuće, dao je nakon što je ukrajinski predsjednik upozorio da prijeti totalni rat sa Rusijom. Detaljnije Mirjana Rakela.
Američki predsjednik rekao je da očekuje kompletan izvještaj svojih savjetnika za nacionalnu sigurnost o incidentu koji se dogodio 25. novembra u Crnom moru, kada su ruske snage pucale na ukrajinske ratne brodove, a potom ih zadržale, a 12-torici mornara odredili 2-mjesečni pritvor. On se trebao susresti sa ruskim predsjednikom na marginama samita G20 u Buenos Airesu, koji se održava 30. novembra i 1. decembra. A teme razgovora su trebale biti prilično opširne, od kontrole naoružanja do sukoba u Siriji i Ukrajini. Putinov glasnogovornik Dmitri Peskov, međutim, tvrdi da se pripreme za susret nastavljaju, te da nemaju nikakvih dodatnih informacija od američke strane. Rusija ponavlja da je Ukrajina provocirala sukob u njenim teritorijalnim vodama u blizini Krima, ukrajinskog poluotoka koji je Moskva nasilno anektirala u martu 2014. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko sinoć je upozorio da je moguće da sukob preraste u rat punih razmjera, te rekao da Rusija drastično povećava svoju vojnu prisutnost u tom području. Po njegovim riječima, broj tenkova u ruskim vojnim bazama duž granice se utrostručio, a broj vojnika se drastično povećao. Rusija je poslala dodatne protuzračne rakete S-400 u granično područje. Dan ranije, u ponedjeljak, je ukrajinski parlament odobrio ratni zakon koji će biti na snazi 30 dana u 10 od 27 regija. Glasnogovornica State Departmenta Heather Nauert izjavila je da evropske zemlje moraju raditi više u podržavanju Ukrajine, ali i razmotriti podršku Sjevernom toku 2, koji zapravo pomaže ruskoj vladi.
Ono što se dogodilo tokom vikenda je ozbiljna eskalacija sukoba, nastavak ruskog agresivnog ponašanja prema Ukrajini. Sjedinjene Države podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine i generalni sekretar i predsjednik Sjedinjenih Država imaju dobre odnose sa ukrajinskom vladom, posebno sa ukrajinskim predsjednikom Porošenkom.
Moskva ustrajeva na tome da je Ukrajina isprovocirala incident, a ruski predsjednik Vladimir Putin je u telefonskom razgovoru sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel izrazio zabrinutost što je Kijev uveo ratno stanje u dijelovima Ukrajine na granici sa Rusijom, te očekuje, citat, da će Berlin utjecati na neodgovorne postupke vlade u Kijevu. Završen citat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za srpskom državljankom Brankom Ilić, optuženom u sudskom procesu za državni udar, Viši sud u Podgorici naredio je izdavanje potjernice. Umeđu vremenu, Milić i dalje uživa utočište u ambasadi Srbije, gdje je pobjegla nakon što je određen pritvor zbog samovoljnog napuštanja sudnice, a na što se Milić žalila apelacijenom sudu. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Za ovim sud donosi rješenje. Shodno članu 508 ZKP-a izdaje se naredbe za izdavanje potjernice za optuženu Milić Branku.
Tako je sutkinja Suzana Mugoša, koja vodi glavni pretres u suđenju za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. u Crnoj Gori, na današnjem ročištu naredila izdavanje potjernice za optuženom Brankom Ilić, koja ni šesti dan nije napuštala zgradu ambasade Srbije, koja joj je pružila utočište, pošto je samovoljno napustila suđenje. Time je ta nesvakidašnja pravno-politička situacija ušla u novu fazu, dok se čeka odgovor apelacionog suda na žalbu Milićeve, nakon što je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva. Sutkinja Mugoša pročitala je detaljan izvještaj uprave policije koje se odnosi na 23. novembar, dan kada je optužena Milić ušla u ambasadu Srbije, iznoseći sve pojedinosti iz zapisnika.
Dok su se policijski službenici nalazili raspoređeni ispred i iza ambasade Republike Srbije, više puta je PMV Audi sive boje registarskih oznaka NKCN357 dolazilo i odlazilo od ambasade Republike Srbije. Negdje oko 15.50 vozač gore navedenog vozila je iz istog iznio robu i posteljinu za Milić Branku, koji je zatim predao NN licu koji je izašlo iz ambasade. Nakon što je predao gore pomenuto vozač ovog vozila je prišao, saopštio sljedeće riječi: šta nas je danas našlo, možete slobodno da odmarate, Branka Milić će biti u ambasadi sve dok nam najave iz Beograda, do sada nas nisu kontaktirali.
Nakon što je sutkinja Mugoša pročitala policijski izvještaj, za RI se javio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, ali ga je Mugoša prekinula, okončavajući današnji pretres, a novi zakazujući za sutra.
U 9 časova, o čemu se prisutne stranke obavještavaju iz upozorenja da drugog poziva neće dobiti, kao i na posljedice neopravdanog izostanka. Ja sam zaključila, pa možete sutra, jer nastavljamo sutra.
U međuvremenu, ni najviši zvaničnici Crne Gore i Srbije nisu sigurni kako će se izaći iz postojeće situacije. Crnogorski premijer Duško Marković juče je saopštio da očekuje da će optužena Branka Milić biti dostupna crnogorskim pravosudnim organima, dok je šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručio da Beograd čeka konkretan zahtjev Podgorice u odnosu na Branku Milić. Dan ranije srpski ambasador Zoran Bingulac bio je pozvan na konsultacije u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova, koje ga je obavijestilo da će preduzeti i dalje mjere i radnje u skladu sa međunarodnim standardima, pravnim poretkom Crne Gore i diplomatskom i pravnom praksom u takvim slučajevima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Prijedlog rezolucije o Crnoj Gori tema je današnje rasprave u Evropskom parlamentu, a pažnju domaće javnosti privukao je predloženi tekst u kom se izražava zabrinutost zbog neusklađenosti razvoja elektroenergetskog sektora sa međunarodnim i evropskim zakonodavstvom i njegovim moguće štetnim uticajem na životnu sredinu. O tome je sad Krcić.
Država Crna Gora bi morala da bolje štiti najvrednija područja, posebno biološku raznolikost, stoji u predlogu rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori koji se bavi životnom sredinom. Predloženi dokument koji evropski parlamentarci danas razmatraju posebno akcentuje koncept razvoja malih hidroelektrana. Mnoge od 80 hidroenergetskih projekata za koje su crnogorske institucije dale dozvole nije su u skladu sa međunarodnim konvencijama ili zakonodavstvom Evropske unije, pa je neophodno da ti projekti budu revidirani, navodi se u dokumentu o kom će Evropski parlament nakon današnje rasprave glasati sutra. Pošto je evropskim parlamentarcima na raspolaganju mogućnost intervencije, tek nakon toga će biti poznat konačan sadržaj rezolucije, koja nema u zakonskom smislu obavezujući karakter, ali to ne znači da ne proizvodi posljedice. Ana Nenezić, Centar za građansko obrazovanje.
Poruke Evropskog parlamenta ka Evropskoj komisiji su više savjetodavnog karaktera, upućujuće, u smislu dakle da imate ocjene predstavnika zemalja članica koji su dakle predstavnici tih zemalja u Evropskom parlamentu i one svakako jesu vrlo značajne i sigurna sam i da Evropska komisija prilikom sačinjavanja svojih godišnjih izvještaja njih uzima vrlo ozbiljno u trenutku kada vrši procjenu po određenim poglavljima za tu zemlju, a svakako i kada dakle šalje poruke koliko je zapravo ta zemlja zaista napredovala na svom evropskom putu u prethodnoj godini.
Da će izvještaj Evropskog parlamenta, ukoliko bude usvojen, proizvesti konkretne posljedice, nagovještava i činjenica da se u dokumentu izražava očekivanje od javnih finansijskih institucija, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke, da preispituju podršku za projekat izgradnje malih hidroelektrana, kao i da povuku sredstva za sve projekte u Crnoj Gori koji su planirani u zaštićenim područjima i one za koje ne postoje jasne ekološke procjene uticaja na životnu sredinu. Sudeći po svjedočenjima žitelja više mjesta u Crnoj Gori gdje se grade male hidroelektrane, čini se da ovi energetski objekti pored životne sredine počinju da ugrožavaju i sam život ljudi u tim krajevima. Mihajlo Ostojić iz Vinicke kod Berana kaže da projekat male hidroelektrane dovodi u pitanje opstanak ljudi, jer ne samo da će ostati bez vode neophodne za poljoprivredu od koje skoro svi žive, nego i bez vode za piće. U selu je održan referendum na kom se 98% mještana izjasnilo protiv elektrane, kaže Ostojić, dodajući da su preostala 2% članovi porodice investitora koji je također iz tog kraja.
Kako je dobio koncesiju, kako je dobio građevinsku dozvolu, to već mi ne možemo da dokučimo, odnosno možda i možemo, ali to je već druga priča. Mi smo u prethodnom periodu počeli od Ministarstva ekonomije, Ministarstva održivog razvoja, sve ih posjetili, svima predočili da je to velika greška, da je to nećemo dozvoliti, da bez te rijeke ovo stanovništvo ne može da živi, ne može da funkcioniše, ali to nije urodilo plodom. Na Upravnom sudu smo čak i dobili taj spor i poništili jednom građevinsku dozvolu održivog razvoja, ali odmah nakon 15. dana je dodijeljena ponovo građevinska dozvola bez konsultacije sa stanovništvom, a Upravni sud je jasno dao do znanja da mora da se nađe rešenje između mještana i investitora.
Mihajl Ostojić iz Binicke kaže da su mještani riješeni da zaštite jedini izvor pitke vode koji imaju.
Borit ćemo se do zadnjeg momenta. Pokušavamo legalnim sredstvima, pokušavamo preko institucija koliko budemo mogli, to nam baš i ne ide kako treba.
Rašid Marković iz Plava je također revoltiran zbog nemoći žitelja njegovog mjesta da zaštite svoju rijeku.
Mi vodimo rovovsku borbu, to više nije borba, nego rovovska borba. Jednostavno mi smo face to face, licem u lice sa moćnicima.
Nikola Vemić iz Donje Bukovice kod Šavnika, koji je, iako predstavnik lokalnog ekološkog pokreta, izgubio vjeru u mogućnost da mještani tog kraja odbrane rijeku administrativno-pravnim sredstvima. Vemić kaže da je izgubio vjeru i u međunarodne organizacije.
Samo narod i stanovništvo moraju stati svojim tijelima da brane svoju rijeku. Da ja ne vjerujem ni Europskoj uniji, ni ljudima iz UNESCO. Ljudi iz UNESCO su bili sad par dana tu, prošetali se malo na ručku i na večere i otišli. Što znači da ljudi ne obazirimo se na Europsku uniju, jednostavno silom odgovoriti silom. Nikakvi papiri više, nikakve molbe, zahtjevi, sudske stvari, jednostavno organizujemo se, stanimo da branimo našu djedovinu, našu rijeku, našu prirodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore dao je zeleno svjetlo za početak rasprave na plenumu o predlogu rezolucije povodom 100. godina od Podgoričke skupštine, na kojoj je 1918. godine Crna Gora prestala da postoji kao samostalna država i detronizovana dinastija Petrović-Njegoš. Vladajuće stranke predložile su rezoluciju kojom se konstatuje da Podgorička skupština nije bila legalna niti legitimna institucija, jer nije konstituisana na osnovu slobodno iskazane volje građana Crne Gore. Detalje donosi Srđan Janković.
Povod za predlaganje rezolucije o Podgoričkoj skupštini je stogodišnjica od događaja koji je uticao da Crna Gora prekine kontinuitet nezavisne države, a postoji potreba da se sadašnja Skupština Crne Gore izjasni o tadašnjim događajima, kako su saopštili predlagači, poslanici vladajuće koalicije. Cilj rezolucije nije poništavanje odluka koje su već poništene događajima koji su uslijedili, već da se konstatuje da je o sudbini Crne Gore 1918. godine odlučivala nelegalna i nelegitimna institucija, poslanik Dragutin Papović.
Odluke Podgoričke skupštine su faktički poništene, već dakle iznosimo jedan stav, sud o onome što se desilo. I zaista mislim da je primjereno da Skupština Crne Gore prvi put u 100 godina ili prvi put na 100 godišnicu od Podgoričke skupštine svakako treba da zauzme vredonosni stav, sud o onome što je sudbinski odredilo put Crne Gore u prethodnih 100 godina.
Opozicioni poslanici iz Demokratskog fronta su tokom sjednice zakonodavnog odbora tražili da vladajuća koalicija povuče rezoluciju, jer kako su rekli, rezolucija nije u skladu sa zakonima ni ustavom. Milun Zogović.
Pošto je vaša tendencija da poništite posljednjih 100 godina, da poništite istoriju, isto tako biste mogli da donesete i rezoluciju o poništenju Drugog svjetskog rata i takvu još neku sličnu rezoluciju.
Marina Jočić, poslanica Demokratskog fronta, je saopštila da je cilj rezolucije otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, a da će posljedica usvajanja rezolucije biti destabilizacija političkih prilika u Crnoj Gori.
Smisao ove rezolucije da kroz svoje pravno i političko dejstvo krene na crkvu, na imovinu Srpske pravoslavne crkve. ovo se želi da se na taj način legalizuje, da se otme imovina Srpske pravoslavne crkve i ko zna kakav status da se da u Crnoj Gori. Sa ovom rezolucijom potpuno legitimizujete zahtjev neke buduće parlamentarne većine da preispita referendum 2006. godine, koji je također imao odlike ovoga o čemu vi govorite, o nelegitimnosti.
Poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista su odbacili ocjene iz Demokratskog fronta. Poslanik Miodrag Vuković je rekao da se rezolucijom ne mogu poništiti posljedice do kojih su dovele odluke Podgoričke skupštine, ali se može konstatovati činjenica na koji način je Crna Gora izgubila nezavisnost.
Ovo je bio nelegitiman pravni akt, nelegalno urađen, ali posljedice smo živjeli. Pa ne bi imali građanski rat, ne bi imali u okviru borbe protiv fašizma i borbu unutra, bratoubilački rat u Crnoj Gori, ne bi imali pa čak ni 48. ili bi imali u nekim drugim formatima sve do današnjeg dana.
Smisao rezolucije je da dođe do pomirenja u Crnoj Gori i da se događaji iz istorije u prethodnih 100 godina više ne ponove, saopštio je poslanik Liberalne partije Andrija Popović.
Vjerujem da ćemo iz svega ovoga izvući pouku da nikad više kao 20. godina, 40. godina, 90. godina prošlog vijeka ne može i ne smije doći do bratoubilačkog rata na ovim prostorima zbog ideoloških i političkih razloga.
Skupštinska rasprava o rezoluciji povodom 100 godina od Podgoričke skupštine počinje u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Austrija podržava ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, kazao je predsjednik parlamenta te zemlje Wolfgang Sobotka i poručio da će Crna Gora u narednom periodu u Austriji imati partnera koji će raditi na razbijanju skepse koja vlada u pojedinim zemljama članicama Evropske unije kada je u pitanju spremnost Crne Gore za ulazak u uniju. Sobotka je to kazao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim kolegom Ivanom Brajovićem u Podgorici, a tamo je bila koleginica Lela Šćepanović.
Austrija čvrsto vjeruje da je Crnoj Gori mjesto u Evropskoj uniji i to je razlog što će u narednom periodu udruženim snagama sa crnogorskim zvaničnicima raditi na razbijanju skepse koje pojedine zemlje članice Evropske unije imaju kada je spremnost Crne Gore za članstvo u pitanju. Rekao je danas u Podgorici predsjednik parlamenta Austrije Wolfgang Sobotka nakon razgovora sa svojim domaćinom i kolegom, predsjednikom crnogorskog parlamenta Ivanom Brajovićem.
Ali mi želimo da zajedničkim udruženim snagama ubijedimo skeptične članice Evropske unije zbog čega je značajan i koristan pristup Crne Gore Evropskoj uniji.
Osjetljiva tema za pojedine zemlje u Evropskoj uniji je sloboda medija u Crnoj Gori, kazao je Sobotka i objasnio da mnoge zemlje članice zamjeraju Crnoj Gori vladavinu prava, odnosno nedovoljne iskorake u borbi protiv korupcije.
Schlussendlich der wirksamen Bekämpfung der Korruption, insbesondere in den obersten und den high levels.
S druge strane, neke od država su zabrinute oko pridržavanja principa vladavine prava i borbe protiv korupcije, prije svega na visokom nivou. Na ovom mjestu mi dozvolite da čestitam Crnoj Gori što se uspjelo u vraćanju opozicionih snaga u Skupštinu. Demokratskom razvoju jednog društva pripadaju kako opozicione partije, tako i vladajuće. Vidi se da se sprovode odgovarajući koraci u reformi izbornog zakonodavstva, što će također naći odjeka u izvještaju o napretku Crne Gore. Osjetljiva tema je sloboda medija, ali budući da vi svojim prisustvom, jeli kao predstavnici medija, svjedočite o tome, nadam se da će Crna Gora i u toj oblasti ostvariti napredak.
U skupštinskom holu je danas otvorena izložba životopisa austrijskih žena koje su u velikoj mjeri, kako je objašnjeno, utabale put ženskoj emancipaciji, pa je nakon bilateralnog susreta sa austrijskim kolegom, otvarajući izložbu, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović sa konferencije poručio da će u budućem crnogorski parlament imati veću zastupljenost žena.
Da pohvalim time da trenutno u sazivu crnogorskog parlamenta imamo rekordan broj žena u crnogorskoj parlamentarnoj istoriji, a on je opet mnogo manji nego što će ikada biti, ja se nadam, u budućnosti. Zato što, ja sam to saopštio i na tokom zasjedanja ženskog parlamenta, a gotovo i svi partijski lideri su to saopštili predstavnicima ženske mreže kad su razgovarali da će se zalagati za rešenja u zakonu o izboru odbornika i poslanika, koje će sadržati 40% žena na listama kandidata i da se među svaka tri kandidata nalazi jedna žena. Sve dok muškarci ne budu manje zastupljeni pol, pa će se onda nalaziti jedan muškarac.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon dugogodišnjih obećanja bivše DPS vlasti da će opština Budva uvesti red u zoni privremenih objekata čiji su štandovi, tezge i često nelegalna ponuda ružili turistički imidž grada, sadašnja lokalna vlast je konačno učinila prvi korak. Najavljeno je brisanje 250 privremenih lokacija iz narednog petogodišnjeg plana i stavljanje svih lokacija na tender. No njihovi dosadašnji zakupci smatraju da im se time ukida pravo na rad i najavljuju višednevne proteste kako bi pokušali da dobiju podršku odbornika da plan ne bude usvojen u lokalnoj skupštini. O tome Jasna Vukićević.
Opština Budve niz proteklih godina bila kritikovana kao odgovorna za vašarski lik grada tokom turističke sezone zbog prekomjernog broja privremenih objekata. Sadašnja vlast je zato nedavno najavila da će iz petogodišnjeg plana izbrisati dio tih štandova. Sekretar za urbanizam Stevo Davidović o predlogu plana.
Sadrži ukupno 405 lokacija i ukupno je oko 250 lokacija manje u odnosu na prethodni plan.
Miomir Pejović iz vladajućih demokrata kaže da lokalna vlast samo ispunjava predizborna obećanja.
Ovaj petogodišnji plan, upravo u njemu inkorporirano sve ono što sadrži naš izborni program na osnovu kojeg smo zadobili prilično veliko poverenje građana Budve i mi samo sprovodimo ono za što su nam oni dali svoj glas.
Među privremenim lokacijama čije se ukidanje predlaže su i one na Jadranskom sajmu, čiji su se vlasnici udružili u NVO Bazar. Božidar Banović u njihovo ime kaže da okupljaju 40 preduzetnika, ali da im se pridružilo još toliko vlasnika privremenih objekata sa drugih lokacija. Smatraju da im se ukida pravo na rad.
Javila im se vizija da to treba odmah uraditi, ostaviti veliki broj ljudi bez posla. Nije im se javila vizija da tim potezom zatvaraju vrata našim cenjenim gostima koji zbog ponude i zabavnog programa dolaze u Budvu.
Banovi se ne slaže sa kritikama koje su se godinama čule od dijela turističke privrede da privremeni objekti narušavaju turističku sliku Budve.
Pa to je stvar ukusa. Oni kažu da je vašarište, a zbog čega bi onda 25.000 u svakom momentu ljudi šetalo tim vašarištem?
Dosadašnji zakupci kažu da su spremni da ispune uslove koje bi im propisala opština za kvalitetnije privremene objekte, te da bi pristali na njihovo postepeno uklanjanje.
Na primjer, sajam i sajamska manifestacija u Budvu postoji 44 godine i oni su uređeni i dotjerani, ne samo oni, nego i drugi. I oni ne bježe o mogućnosti, ako treba da još dotjeraju, neka Budva izađe sa svojim stručnjacima i sa predlozima i oni će ispuniti sve te uslove. Radije će ispuniti uslove nego da ostave ljude bez posla. Mi se zalažemo za to da to bude u 2-3 godine postepeno da se odradi i da se dovede do tog nivoa koji oni žele.
I dok nezadovoljni zakupci privremenih objekata očekuju da se plan neće usvojiti u gradskom parlamentu, iz lokalne vlasti kažu da ne odustaju od njihovog najavljenog smanjenja. Miomir Pejović pritom odbacuje tvrdnje da će time ugroziti socijalni status njihovih zakupaca.
Pa ja sam vidio da su predvodnici tih grupa NVO vlasnici hotela i tako dalje, tako da ne znam kakva to može biti socijalna komponenta i kako može ostavljati nekoga bez hleba, nekoga koji već posjeduje hotele ogromne, nekim drugima su crtani hoteli na samim tim lokacijama za koje se bune. Ja predlažem njima da se kandiduju na sljedećim izborima sa tim programom, pa ako zavrijede povjerenje građana, neka izvoli, neka sprovode taj program. Mi smo za ovaj naš program dobili povjerenje građana i njega ćemo slijepo da se držimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.